Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами Денис Тимошенко. Российская армия значительно продвинулась возле сел Пятихатка и Малые Щербаки в Запорожской области на запад от города Орехов. Об этом вчера вечером сообщил аналитический проект «Дипстейт». Аналитики отметили, что на этом участке фронта агрессор пошел вперед еще в начале марта силами 108-го десантно-парашютного полка армии Российской Федерации, который накануне получил пополнение. Оккупанты уже фиксируются, по словам аналитиков, и в районе села Степное, где они пытаются выйти и закрепиться на автодороге. Прямая речь. Активизация врага, очевидно, наращивается, ведь были определенные позиционные провалы в обороне, чем обязательно пользуется враг, подтягивая дополнительные ресурсы с командой «взять», написали аналитики. К сожалению, у наших подразделений проблемы традиционные. Военное руководство осведомлено о ситуации и принимает меры по стабилизации. Последнее время наращивание количества штурмов на Ореховском направлении отмечал и украинский генштаб. Например, утром 14 марта ведомство сообщило о 12 атаках, при том, что обычное количество штурмов там достигало только 6. Сегодня утром генштаб сообщил только о 2 атаках в районе города Орехов. Сегодня в студии поговорим о том, что дает России продвижение на запад от Орехова и зачем она наращивает количество штурмов там. Чем грозит вооруженным силам Украины возможное перерезание дороги в районе села Степное. И как США могут отреагировать на возможный отказ Российской Федерации от перемирия. С нами сегодня будут спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков и ректор университета Киевская школа экономики Тимофей Брик. Плюс 38-095-151-95-05. Напомню, номер наших вайбера и телеграм. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке и в Ютубе. И не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Ну и расспросим подробнее ситуации на Запорожском направлении у спикера оперативной группировки войск Таврия Владислава Волошина. Владислав, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Слава Украине!
Героям слава! Владислав, что у вас там сейчас происходит в районе Малой Токмачки и Пятихаток?
На запорізькому напрямку, саме на Оріхівському, точніше напрямку, там дійсно тривають жорстокі бої, проте немає жодних втрат наших позицій. Тому ворог декілька разів вже казав, що він взяв і Степове, і Малі Щербаки, і Щербаки, і П'ятихатки. Всі ці населені пункти залишаються під нашим контролем, тому жодної позиції там не втрачено, повторюсь. Ну і скажу вам, що дійсно на Оріхівському напрямку, починаючи з 1 березня, там відбулося доволі багато бойових зіткнень. Це приблизно цифра складає 137 бойових зіткнень за 17 днів. Ворог там дійсно дуже наростив свою бойову діяльність, свою там не лише штурми тривають, там і обстріли наших позицій, і удари удари авіації, тому ситуація там доволі складна. Не менш складна ситуація і на іншому запорізькому напрямку, це Гуляйпільський напрямок, де вороги теж проводять свої штурмові дії, але там дещо менша їхня вогнева активність. І за сьогодні там було, за минулу добу, верніше, було зафіксовано 6 бойових зіткнень, а на Оріхівському напрямку за минулу добу, як ви вже сказали, було зафіксовано 2. Передав генштаб, що 2 бойових зіткнення, проте вночі ще тривали бойові зіткнення там, ще тривали ворожі штурми. І сьогодні, зараз там теж тривають близько 4 бойових зіткнення, і одне бойове зіткнення триває на Гуляйпільському напрямку.
Владислав, ну то есть вот это вот продвижение, о котором сообщает Deep States, он не говорит о том, что захватили Малые Щербаки и Пятихатку, говорит о том, что продвинулись, вы его не подтверждаете, да, то, что на карте?
Я підтверджую лише те, що там тривають бойові зіткнення, що з цих населених пунктів вже фактично нічого не залишилось, там жодного вцілілого будинку. І можу повідомити про те, що да, ворог намагався зайти туди силами штурмових груп, проте його звідти вибили. Закріпитися він там не зміг. Сьогодні під контролем сили оборони України.
Владислав, зачем? Как вы думаете, идти там вперед, ну, на запад от Орехова? Я так понимаю, долгое время он был такой относительно стагнирующий участок фронта, да, но там были штурмы, но не такие ожесточенные и не такое количество за сутки сейчас оживления. С чем вы его связываете?
Мы связываем это в первую очередь с тем, что противник хочет себе занять новые плацдармы для того, чтобы проводить в подальшем свои штурмовые действия. Кроме того, это довольно недалеко від Запоріжжя, від обласного центру Запоріжжя. По-третє, це те, що дійсно змінюється зараз погода, змінюється обстановка, змінюється, верніше, палітра театру бойових дій, піднімається зеленка, як кажуть, от стає менша видимість, і противник хоче вийти, коли зміняться ці умови, з певними, ну, мати певну перевагу, отримати собі якісь бонуси, отримати якусь фору. Тому, якби, але там... Там тривають дійсно бойові дії, активні бойові дії, але сили оборони України тримаються і відбивають успішно всі ці штурми. Ще, як знати, там, скажімо, рельєф цієї місцевості, то противнику досить важко здійснювати там якесь захоплення, якесь пересування. Іначе їх звідти відбивають.
Там равніна, да? Із-за цього?
Там є долина річки Янчикрак. І наші знаходяться на якраз на панівних висотах.
Владислав, а как выглядят эти штурмы? Ну, вы говорите о том, что уже постоянно сейчас 4 или 5 штурмов, да, ну, для гражданских, наверное, это не очень понятно. Штурм российский, это что? Что сейчас происходит?
Ну, я расскажу, как они выглядят. Противник за допомогою авиации, артиллерии, там, ну, це я взагалом розказую, не так, як зараз іменно там триває. Противник намагається придушити наші сили, які несуть, які тримають оборону. Включається і РЕБ, і дрони. Після цього робиться такий коридор, і туди йде група піхоти, мала група піхоти російська. Її доставляють туди бронетехнікою. Ця група може бути на легкі техніці типу мотоцикли, баги, там робить кабріолети з Жигулів. І вона якнайшвидше намагається і якнайдалі до наших позицій, і там намагається закріпитися. Але ці штурмові групи, наші бійці намагаються не пустити їх навіть, ну, на певну відстань і знищують лише навіть на підході. Тому от весь час росіяни намагаються робити ці штурми, здійснювати, але наші їх знищують.
А що зараз відбувається? Да, в общем сказали, а як зараз виглядають штурми?
Ну так зараз штурми і є, вони йдуть на декілька напрямках, наші намагаються відбити ці штурмові групи.
Владислав, а сколько, ну, оккупантов сосредоточено против украинских защитников на этом участке фронта? Ну, чтобы понимать количественно, да, ну вот сообщал Deep State о том, что 108-й десантный парашютный полк российской армии получил пополнение, и сколько их там?
Ну, взагалі, угрупування вороже Дніпро, Дніпр, как они называют. Угу. Дніпр – це доволі велике угрупування, яке включає в себе і угрупування тих сил, які знаходяться в тимчасово окупованому Криму. Туди входять і представники 14-го армійського корпусу з Северного флота. Вони зараз на Кінгурській, на Тендерівській косі перебувають. Це і представники Южного воєнного округу. Це двох загальновійськових армій. Це і представники декількох бригад воздушно-десантних войск Росії, там і спецвойска їхні різні є. І є представники, наприклад, того ж Ахмата, які на Запорізькій АЕС і виконують специфічні завдання на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ну і ті десантні частини, які зараз беруть участь у цих штурмах на Оріхівському напрямку, зокрема, це в кожному батальйоні сформовані штурмові групи, групи закріплення, і росіяни, вони тактику свою рідко змінюють, ну, за останній час, тому що ця тактика штурми малими групами піхоти, вона приносить їм певний успіх на деяких ділянках.
Последний вопрос, Владислав. Какие потери Россия несет уже на вот этом участке фронта? Ну, я так понимаю, штурмы немалыми пехотными группами, да, но они не позволяют наносить очень большое огневое поражение, да, ну, разбегаются и приходится за ними охотиться отдельными FPV-дронами.
Ну, давайте я вам розкажу, які втрати Росія взагалі понесла за цих 18 днів на всьому півдні. В першу чергу це майже 2 тисячі, лише за 17 днів, майже 2 тисячі особового складу. 1857 чоловік. Це більше, ніж за увесь місяць лютий. По-друге, ми знищили, наші бійці, 12 танків. Наші бійці знищили близько 80 одиниць артилерійських систем, десь до сотні приблизно одиниць автомобільної і бронетехніки. Тому ворог несе колосальні втрати, але він продовжує цією тактикою малих груп далі просуватися. Так він діяв кілька місяців тому під час штурмів в районі нової Великої Новосілки, так він діє і тут. Він приблизно тактику застосовував ще з часів, коли брав Соледар, коли брав Бахмут, коли заходив в Авдіївку, тому тактика його тут не міняється.
Владислав, спасибо вам огромное за то, что нашли возможность прокоммуницировать и рассказать, что происходит сейчас на юге Украины. Тревожные новости оттуда. Да, и каждый человек может по-разному их трактовать. Но силы обороны, как мы слышим, держат этот фронт. Не удалось оккупантам захватить села Пятихатка и Малые Щербаки на запад от города Орехов. Владислав Волошин с нами был, спикер сил обороны юга Украины. Друзья, ну а сейчас давайте посмотрим, что произошло на остальных участках фронта.
Бахмут. На северском участке российские подразделения штурмовали под Белогоровкой и Верхнекаменским. На участке Часовьяра продолжаются штурмы в городе, а также с севера от него и с юго-востока. На участке Торецка тоже продолжаются атаки РФ в городской черте и натиск в Дачном, Дружбе, Озаряновке, Леонидовке и Делиевке. Активность россиян на Торецком участке выросла до 25 атак за сутки. Западный край Донецка, Покровское и Кураховское направление. Генштаб фиксирует 44 штурма на таких участках. Южный фланг Покровска, к востоку от Покровска в районе трассы на Константиновку, на западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области, а также на запад от Курахова. Юг Донецкой области, это Новопавловское направление. По южную сторону Кураховской трассы агрессор атаковал Константинополь и Развив. А на Великоновоселовском участке Привольное и Веселое. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке противник продолжает атаковать в направлении Купинска с северо-востока, на Двуреченском плацдарме на правом берегу Оскола и вокруг Песчановского выступа. На Лиманском участке атаки идут под Ямполевкой, Балкой-Журавкой, Новомихайловкой, Новым, Ольговкой, Заречным и Зеленой долиной.
24-я бригада вывела дроном гражданских с нуля. Ситуация произошла в Часовом Яру. Во время боевого вылета пилоты механизированного батальона увидели российского военного и начали работать FPV-дронами. После этого оккупант скрылся в подвале, где, как оказалось, находились двое местных жителей. Дронщики собирались ударить по подвалу, но в последний момент из руин показались женщина и мужчина. Пилоты не могли продолжать работу и отправили на место дрон с громкоговорителем, чтобы давать через него указания гражданским. Мужчина и женщина прошли за дроном минные поля и зону работы артиллерии. Всего 8 километров. Людей в итоге эвакуировали в ближайший шелтер. Давайте посмотрим фрагмент видео, который сняла 24-я бригада.
Під час виконання бойового завдання наші хлопці-молодці аеророзвідники виявили противника, який почав переміщатися, зрозумівши, що його вже засекли, по ньому почали працювати. Ось, і він забіг в підвал. Побачивши, як цивільні вибігли з підвалу, почали махати руками, хреститися, благати, щоб їх не рухали. От, ми це все побачили, відповідно прийняли рішення не наносити ураження по підвалу, поки поруч знаходяться цивільні. За допомогою сучасних технологій, а саме дронів і гучномовця, прикріпили гучномовець на дрон. От, і за допомогою гучномовця там є можливість передавати, скажімо так, аля в прямому ефірі. Тобто я через пульт говорю, і з пульта передається на дрон на гучномовець. Сказав їм, що в підвалі знаходиться противник, щоб вони відійшли подалі від підвалу, бо по ньому буде нанесено вогневе ураження. Вони мене почули, виконали мої вказівки, по підвалу відпрацювали, де знаходився противник, і після цього ми почали їх виводити. От, я сказав цивільним, щоб вони сховалися за стіною через два будинки від самого підвалу, відповідно, щоб їх не зачепило осколками чи боєприпасами, які були готові відпрацювати по тому підвалу. Після того, як наші закінчили роботу по підвалу разом з цим підвалом, то почали виводити цивільних. На вулиці був сніг, мороз. Відповідно, спостерігав з камери дрона, як вони через сніг йдуть в тапочках, от, без курток. Ну і, відповідно, 2,5 години на морозі навіть не кожен військовий витримає в такому одязі.
С нами Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Олег, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго дня, я за приглашение.
Олег, сегодня Путин и Трамп поговорят по телефону, и последние надеются, что Кремль примет решение о месячном перемирии. Звучат очень оптимистичные сигналы из Вашингтона, что, мол, уже очень многое решено, там все идет к финалу. Марко Рубио, глава Госдепартамента, говорит, что еще никогда до этого Россия и Украина не были настолько близки к миру. Это все понятно, мы сейчас не можем говорить о том, о чем будут они говорить, договорятся они, не договорятся. Тут традиционная неопределенность, да, и мы можем уже только будем постфактум о чем-то говорить. Единственное, что мы можем спрогнозировать, да, или прикинуть, а что, если не договорятся? Давайте представим себе этот сценарий и допустим, что Дональд Трамп принимает решение надавить на Владимира Путина, ну, возможно, санкциями и, возможно, оружием. Есть ли у США достаточное количество оружия, которое позволит хотя бы остановить продвижение российской армии? О каком оружии может идти речь? Давайте вот об этом порассуждаем. Есть ли вот такие военные рычаги сейчас у Вашингтона или там все тоже не очень просто?
Ну, складно тут говорити, тому що буквально декілька тижнів тому ми обговорювали те, що США на тиждень припинили допомогу Україні взагалі озброєнням і заблокували те, що постачалось і було виділено за каденції Джо Байдена. Тому от тепер якось перекрутити на те, що, мовляв, от Путін щось таке скаже, що не сподобається Трампу, і що є в арсеналі США, то, по-перше, це економічні безпосередньо важелі з повною тотальною блокадою, ну, принаймні, от, буквально там якісь там тарифи проти найближчих союзників на кшталт там Канади вводять, Європі погрожують, а чому б не накласти якісь там шалені тарифи чи взагалі тотальне ембарго на всю російську продукцію. Ну, мені здається, це цілком у межах можливостей Вашингтона та поточної адміністрації у Білому домі. А якщо ми говоримо лише про те, щоб таке от посилити якось Україну, ну, хоча б от буде дуже добре, на мій погляд, якщо за результатами цих перемовин Україна буде отримувати озброєння, яке було виділено за каденції Джо Байдена, тому що на 25-й рік взагалі не передбачено фінансування додаткових пакетів допомоги від США, але знов-таки ми говоримо про те, що вся політика Трампа, вона характеризується лише одним словом – невизначеність. І попри те, що у Пентагоні вже, ну, точніше, у Конгресі вже проголосований тимчасовий бюджет, навіть не бюджет, а просто продумав. Важливі складні там юридично-законодавчі процедури відносно того, що у США немає на 25-й рік фінансового бюджету. В принципі, вони якби живуть за 24-м, але його модернізували, щось там склепали, і бюджет Пентагона на цей рік він трохи переглянутий, там немає якби нічого про Україну. Тут важливо зрозуміти. Тому, але щось там може зачесатися у Трампа і зранку, наприклад, і, можливо, там буде переглянутий рішення. І тоді, ну, можна б говорити про те, що Україна отримає, не знаю, там щось, і тоді все щось якось там вплине. Але, знов таки, ми буквально реально кілька тижнів тому говорили про те, що Україна під фактичним ембарго США.
Олег, ну а если зачешется в правильном месте, те же атакамсы, их хватает сейчас у американской армии, ну, чтобы дать не 40, там, а сотню хотя бы?
Ну, как бы... Вони і коли їх передавали, говорили, що їх багато не буде. І ми повинні говорити про те, що, ну, мовляв, там сотні атакамсів. Для яких цілей, на який час? Якщо це буде сотня умовно в місяць, з тим, щоб США вичерпали всі свої запаси, наприклад, за рік таким темпом, то ну, там, точно невідомо, до речі, скільки там точно вже атакамців залишилося, але от для розуміння ну, приблизно, то окей, такої кількості буде достатньо для певних там задач. Буде легше. Ми повинні розуміти, що якби Україна ніколи не говорила про те, що в неї якоїсь зброї просто завелись, вона не потрібна там і все те інше. Тобто нам і того, що було раніше, якби завжди не вистачало, тому можна говорити лише про те, щоб збільшувати той об'єм, який виділявся у 24-му, ну, до в 24-му році.
Bloomberg пишет о том, что одним из требований Путина во время сегодняшнего разговора это будет условие, озвученное Путиным накануне, что, по крайней мере, во время этого месячного перемирия Украина не должна получать западной военной помощи. Как думаете, почему настаивает так Кремль на вот этом требовании, на что расчет? Ну, допустим, месяц не будет военной помощи, а потом же будет, но он продолжает требовать это.
Ну, вы знаете, мені взагалі просто ця ситуація, мені дуже складно коментувати, хоча б тому, що вона накладається у принаймні у мій якби систему координат, яка ну якби існує. Тобто агресор, який увірвався у іншу країну, вбиває цивільних, вбиває дітей, солдати, якого гвалтують і просто влаштовує геноцид, він висуває умови, що жертва не має якби нічого робити. І ці вимоги, вони вислуховуються країною, яка вважалася гарантом якби правопорядку світового. І мені складно якби оцінити, як це взагалі просто можна обговорювати, в принципі, але тут єдине розуміння і дуже просте пояснення таких вимог, все через те, що взагалі це перемир'я, воно, звісно, ніким не буде з боку РФ, якби дотримуватись. Тут Україна пройшла дуже багато з 14-го року усіляких перемир, припинень вогню, для того, щоб бути впевнений в тому, що питання через скільки часу РФ порушить це перемир'я, а не чи порушить чи ні взагалі, це от саме через скільки часу. Через хвилину, через 10, через годину, через 2, через добу, через 4. Ну, приблизно така площина питання. А справа в тому, що порушувати ж вони ж можуть безлімітно, і ніхто ж чомусь не... Ну, чомусь, наприклад, от США не висувають там вимоги до РФ не виробляти зброю.
Или не получать военную помощь от Ирана и Северной Кореи?
Ну, абстрактно так. До речі, от чомусь досі от від адміністрації от Трампа, який так боровся з тим, щоб КНДР там ядерну бімбу свою не розробила, з ракетами і все тим іншим, і отримує всі технології від РФ, я жодного слова відносно КНДР цієї співпраці не чув. І як і відносно Ірану. Тобто, об'єктивно, складно тут якби щось там взагалі коментувати, коли мова може йти про перемовини, які можуть нагадувати зустріч Муссоліні з Гітлером.
Да, ну, я понял, вот, да, как это вы трактуете, то есть, ну, там нет никаких таких технических, да, моментов, что вот на месяц останавливается военная помощь, но потом ее трудно возобновить, допустим, эту военную помощь. Тут скорее дело такое принципиальное, эта позиция такая требует капитуляции Путин. Олег, а касательно соблюдения перемирия, ну, уже и условия изменились, война изменилась по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения России в Украину. Дроны стали, ну, одним из определяющих факторов на линии боевого столкновения. Есть ли какие-то технические методы, ну, при желании, допустим, политическом, да, контролировать соблюдение этого перемирия? Вот прежде всего, касательно дронов. Ну, прилетел чей-то какой-то FPV-дрон, нанес какой-то
розумію,
удар.
Я розумію, дивіться. Дуже правильна ж позиція, і правильно ви сказали, одразу політична. Якби Україна знов-таки пройшла доволі довгий час, коли була ціла сліпа-глупа нема організація, на О починається, на БСЄ закінчується її назва, яка нічого не бачила, нічого не робила. Вибачте, зараз такий аспект, що загалом всі безпекові інституції, які існують у світі, тобто міжнародні безпекові інституції, фундамент цієї безпеки світової, як вигляді насправді так чи інакше, але ООН, як організація, яка була створена за підсумком Другої світової війни з метою неповторення такого жаху ще раз, вона призвела, ну, якби вона не дієздатна. І вона не функціонує, там сам Трамп говорить, що треба США звідти виходити. про які можливості моніторингу мова в такій, і головне, окей, зафіксували, що далі? Ну, тобто зафіксувати не проблема, що далі? Це от якраз питання до того, як імплементувати саме порушення у відповідальність агресору. І механізму цього от он наразі не проглядається.
А зафіксувати це нарушення можна? Ну, тобто, є ли технології?
Без питань. У тої самої ОБСЄ ж були і наземні, і дрони повітря там летали, їх там русня збивала. І всі наземні люди, які там їздили і нічого не бачили, тому що з паспортами Російської Федерації прям їхали. Тобто, безліч прикладів. Україна вже обійшлась на всіх цих гарантіях і миротворчих, таких от місій. Вже пройшли.
Можна розставити, да, допустим, в той лінії бойового столкновення, можливого перемир'я, які ТРЛСки, які буде слідити за тим, що злітає дрон, да, чи це дрон, технічно.
Далі. От він злетив, він ударив, вбив, висячий задок прилетів.
Це вже політичний, да, вопрос, це, наверное, да, да. Тут, наверное, вот эти вот модальности сейчас и детали и обсуждаются, во главе с Хиром Стармером, да, Эммануэлем Макроном. Он сегодня позвонил Стармер Трампу, чтобы рассказать о возможных, да, сценариях такого реагирования. Наверное, сейчас это вырабатывается в Европе.
Ну, вони прямо сказали, що, якщо я не помиляюся, відносно того, що останнього раз було у медіапросторі відносно їх заяв, про те, що ніякої такої безпосередньо безпекової місії вона не розглядається. Тобто там ці от історії, що, мовляв, там розмістити 100-тисячний контингент, який буде там стояти вздовж лінії фронту, і він не розглядається. І тут можливо цілком зрозуміти чому, тому що знов таки не існує механізму. В чому аспект? Тобто будь-яка умовно миротворча операція, вона за всю її історію, вона завжди мала якийсь мандат, і мандат надавалася Організації Об'єднаних Націй. Всі рішення ООН зараз блокуються Російською Федерацією, яка є агресором проти України, тому що так працює СОВБС. Радбез. Тому ніякої миротворчої місії у межах реального міжнародного права бути не може. Таким чином статус цих військ, він висить у повітрі, чим ефективно і користується Російська Федерація, говорячи про те, що це буде пряма участь європейських армій у війні на боці України, і там цей ядерний попіл, все та інше, пішло-поїхало. Тобто, у цій парадигмі там мова йде про те, що мовляв, вони будуть там не на першій лінії, їх там не буде багато. Тоді ми повинні розуміти, що і реальної гарантії безпеки, коли мова йде про те, що в випадку продовження безпосередньої агресії Російської Федерації, це питання лише коли, вочевидь, вони не вступлять у бій. І це також треба розуміти. Якщо ми побачимо, якщо буде реально, якщо у європейських країн залишилась ще клепка інстинкту самозбереження з розумінням того, що вибір поля бою – це вже половина перемоги, то тоді вони мають вже, ми побачимо інші речі на кшталт того, що готується не обмежений контингент, а реально бойовий контингент з повноцінним озброєнням, військовою технікою, з повітряною парасолькою, з забезпеченням протиповітряної, протиракетної оборони, з конкретним планом розгортання і великою чисельністю. І у випадку того, щоб у випадку війни воювати одразу в Україні проти Російської Федерації. Замість того, щоб, наприклад, робити це десь трохи, скажімо так, на схід
Думаю, Борис Ельба. Угу. Олег, давайте немножко о хорошем. Мы вчера обсуждали успешный ракетный удар, который Украина нанесла по нефтекомплексу в городе Туапсе. В чем особенность этого удара? Что, судя по всему, он был нанесен длинным нефтуном. Вам как спецу, да, по технике, по вооружению хочется узнать, что вам известно в вашей организации о длинном Нептуне, реальная дальность его, почему удар был нанесен по прибрежной полосе, да, говорит ли это о том, что еще не допилена система наведения ракеты, есть ли потенциал у Украины производить их хотя бы десятками в год?
Я намагаюся взагалі дуже обмежено коментувати українські ОПК. Я більше хотів сконцентруватися у відповіді на це питання на тому, що Ну, це дійсно розвиток української крилатої ракети далекобійної, яка спочатку взагалі створювалася як протикорабельна ракета і доволі швидко пройшла шлях до ураження наземних цілей. Спочатку на дальності, якщо не помиляюсь, мова йшла про 400 кілометрів. Ну, зрештою, ну, якби назва ракети R-360 «Нептун» вже якось не цікала на те, що дальність навіть у першій версії ну, не зовсім 280. Але, можливо, просто не цікала хибно. У будь-якому випадку зараз ми говоримо про вже повноцінну крилату ракету для ураження наземних цілей. Питання, чому, от, дуже правильне питання, чому, наприклад, був обраний саме цей об'єкт. Справа в тому, що коли мова йде про можливість випробувати, ну, тобто для нас, просто для України, ракетним полігоном стала територія Російської Федерації. І треба контролювати, як новий виріб виконує безпосередньо свою роботу. І максимально в найкращих умовах для нього. Тобто політ, зокрема, над Чорним морем, там, де, ми розуміємо, немає там тих самих систем радіоелектронної боротьби. Там не розставлені протиповітряна оборона. Тобто це не політ над саме територією Російської Федерації. Він з точки зору експерименту, тобто перевірити, наскільки воно добре працює без зовнішніх факторів, це ідеальний сценарій. Ураження безпосередньо такого об'єкту, як нафтобаза, у тому собі, нафтопереробного заводу. Ну, по-перше, це можливість достовірно перевірити результат одразу, тому що такий вибух призводить до великої пожежі, яка видана від супутника. Тобто одразу є розуміння, влучив, не влучив банально. Тому, коли мова йде про, знов таки, перше випробування нового зразка, коли мова йде про масштабізацію дальності польоту з навіть 300 до 1000 утричі, то це дуже складна комплексна робота, яка передбачає фактично там збільшення паливних баків. Збільшив паливні баки, необхідно перероблювати корпус. Необхідно переробив корпус, необхідно перероблювати аеродинаміку самої ракети. Тому що тих, наприклад, крил вже не вистачає для того, щоб забезпечити відповідну підйомну силу. Двигун, можливо, треба доробити, тому що він вже не тягне таку загальну масу. Тобто мова йде про те, що ти торкаєшся і лише якби однієї сторони якоїсь там зброї і одного технічного параметру, а насправді це призводиться до тотальної реконструєзації всього виробу, і це фактично він новий, і його потрібно випробовувати. Тому, якщо мова йде про те, що це був дійсно експериментальний перший його запуск на таку дальність з таким результатом, то це чудово. Ну, вибачте, в нас в Україні немає ракетних полігонів, для нас полігони – це війна, це фронт.
Первый этап испытаний мы увидели в Туапсе де-факто во время активных боевых действий. Олег, спасибо вам большое. Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, был в эфире радио Донбасс Реалии. Спасибо за ваше время. Присоединяется к нам ректор университета Киевской школы экономики Тимофей Брик. Тимофей, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня.
Тимофей, ну вот мы сейчас с Олегом попытались поговорить, обсудить то, что если не договорятся Трамп и Путин. Ну уже то, что Украине придется отказаться, по крайней мере, дипломатически, по крайней мере, от военного возвращения оккупированных территорий, это уже, ну, Киев дал понять, что, скорее всего, так и будет. Мы вот обсудили, будет ли США как-то вооружать Украину, если не договорятся. Давайте представим себе, если договорятся, и посмотрим внутрь Украины. Я знаю, да, вот я еще озвучу там определенные цифры, или вы озвучите, да, совсем недавно были проведены соцопросы среди украинцев, готовы, не готовы ли украинцы ради остановки боевых действий отказываться от оккупированных территорий. Ваше ощущение, ваш анализ, как Украина, украинцы отреагируют на, ну вот, допустим, да, боевые действия останавливаются, оккупированные территории остаются оккупированными. Ну, допустим, Запорожскую атомную электростанцию Россия вернет, да, это такой очень маленький участок. Ну, а там миллионы людей, города украинские, очень много людей погибло, борясь за возврат вот этих вот территорий и так далее. Реакция украинского общества, мы можем ее смоделировать?
Так, я думаю, моделювати можна, і я хочу відразу сказати, що є різниця між тим, що я думаю, і що думає українське суспільство. Так, я зараз як соціолог, Буду говорити про дані. Наприклад, Київський міжнародний інститут соціології регулярно робить такі опитування. Цього року, минулого року, позаминулого ми можемо бачити динаміку. Перше, що ми знаємо, що все більше і більше українців погоджуються, що є не тільки мілітарний, але і дипломатичний шлях закінчення війни. Якщо на початку вторгнення приблизно 80% українців вірили тільки в мілітарне рішення, тільки війна, тільки перемога, то зараз вже десь 50 на 50. Uh-huh. Так, десь 50% українців стабільно і в цю хвилю опитування, і в попередню хвилю опитування думають, що можливо також і дипломатичне вирішення, навіть поступками територій. Це трагічно. Це означає, що України, ну, чесно кажучи, немає гарного рішення, і українці вже, ну, готуються до навіть такого сценарію. Дуже цікаво, що дуже подібні цифри по регіонах, тобто немає такої відмінності, що українці з різних регіонів думають по-різному. Є які відмінності? Перше, деякі українці вірять, що Росія ось-ось виснажиться. Деякі українці думають, що у Росії багато ресурсів. Якщо ви вірите, що Росія виснажиться, то ви готові ще воювати далі. Друга відмінність – це думки про цілі Росії. А що Росія ставить перед собою як цілі? Якщо кінцева мета, якщо ви вірите, що кінцева мета – це повне знищення і геноцид українців, тоді ви, скоріше, сильні продовжувати воювати. Тому що ви розумієте, що навіть зараз, якщо ми віддамо територію, то Росія все одно нападе. Ще я хотів би зазначити такі цікаві дані. Насправді ж соціологи не запитують оце питання просто так, в лоб. У КМІС, Київський міжнародний інститут соціології, дуже цікава методика. Вони пропонують респондентам різні сценарії і питають ніби шкала, наскільки ці сценарії вам допустимі. Uh-huh. Ви точно впевнені за цей сценарій. Можливо, ви не дуже хочете, але у вас немає вибору. І ось треба сказати, що більшість українців все ж таки не погоджуються з тим, щоб віддавати Росії ті території, які Росія зараз з початком повномасштабного вторгнення захопила. Але якщо питати про територію Донбасу чи територію Криму, ну, які Росія захопила давно, ще в 2014 році, в цей момент десь половина українців буде казати: ну так, це складний вибір, ми розуміємо, що це складно, але ми схильні погодитися віддавати ці території. І тут я хочу вже прокоментувати від себе, да, тому що тільки що я коментував дані опитувань. Видно, що українське суспільство якось потроху до цього готується. Це означає, що політики зможуть продати цю ідею населенню, тому що вже є якийсь запит. Хоча українське суспільство не є єдним, да, воно все ще розділене, але якийсь запит вже, ну, є. Я можу сказати від себе, як громадянин, як українець, що, на жаль, це доволі трагічні результати, тому що, на жаль, через цю війну українців майже, ну, немає гарного виходу, да? Тобто, якщо воювати, то це трагедія, це смерті. Якщо йти на припинення вогню, то це здача територій. Да, ми поставлені в таку ситуацію, де немає гарного вибору, і у нас практично немає з чого вибирати. Тому я думаю, що мета наших політиків зараз обрати якийсь короткий крок до перемир'я, мається на увазі тимчасове припинення вогню, але з тим, щоб потім боротися за те, щоб відстоювати себе далі. І тут я також знаю з досліджень, що для українців не стільки важливі території, скільки люди. Ми не турбуємося про те, що ми втратили якесь село. Ми турбуємося про те, чи буде у нас доступ до цих людей, а якщо там тортури, а якщо там дітей крадуть в Росію, чи зможуть ці люди приїхати в Україну, чи зможемо ми їх звільнити. Якщо українцям якось вдасться дипломатично, ну, отримати доступ до людей, це буде для нас набагато важливіше, ніж доступ до територій.
Reuters сообщает, что Белый дом говорит о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин ведут телефонный разговор уже около часа, вот сейчас, когда мы с вами общаемся, и вполне возможно, вот эти вот вещи, о которых мы с вами говорим, они озвучиваются. Тимофей, ну, такой вопрос, я думаю, нет по поводу него каких-то соцопросов, но, тем не менее, я должен его задать. Издание «Семафор», это вот американское издание, созданное выходцами из разных таких авторитетных американских изданий, издание, там, вроде «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» и так далее, сообщило о том, что Дональд Трамп может признать Крым российским. Это будет такая уступка со стороны Америки, Российской Федерации. Я так думаю, таких замеров не было в украинском обществе. На такое, как украинцы отреагируют, как вы думаете, если, ну, Америка признает, да, я думаю, там Европа, ООН не признает, но а Соединенные Штаты Америки?
Так, я думаю, що це, ну, це неабияка історична подія, що, знаєте, Сполучені Штати самі десь там визначають, кому належить Крим, кому не належить Крим. Ми знаємо, що те, що зробила Росія, не визнається зараз міжнародною спільнотою, це незаконно. Крим за міжнародним правом є все ж таки українською територією, просто у нас немає до неї доступу. І я думаю, якщо Штати на це підуть, це буде, ну, я навіть не знаю, як на це реагувати, тому що це міжнародний скандал, це просто, ну, не вписується в якісь прийняті норми і правила. Але, знаючи нинішню адміністрацію Штатів і Трампа, можливо, вони дійсно на щось таке готові піти, просто тому, що вони звикли діяти так екстравагантно і не за правилами. Як відреагують українці? Ось тут є парадокс. Да? Тобто мені складно передбачити, тому що тут є два параметри, і ці параметри рухаються в різні сторони. Да? З одного боку і з другого боку. З одного боку, соціологічні дані говорять, що українці, в принципі, більш схильні попрощатися з територіями, які Росія вже давно захопила. Да, наприклад, Крим. Я розумію, що це звучить дуже цинічно і дуже трагічно, але ось соціологічні дані говорять, що, в принципі, українці вже нібито морально до цього готуються. Да? З іншого боку, ми знаємо з інших опитувань, що кожен раз, коли відбувається якась криза і коли на Україну тиснуть, в цей раз думки українців змінюються, вони починають бути в солідарності і вони починають захищати себе. Наприклад, перед тим, як почалося вторгнення, до президента України були дуже маленькі довіра. Але коли почалося вторгнення, українці стали разом і почали підтримувати президента і казати, ось це наша країна, це наш президент. Так само перед тим, як Зеленський поїхав в Штати в овальний кабінет, у нього була маленька підтримка. Але після того, як стався ось цей скандал, оця публічна сварка, рейтинги Зеленського зросли. І довіра, і готовність голосувати. Це означає, що українці, коли нас ставлять ось в такий кут, ми починаємо мобілізуватися і йти супротив течії. Тому моя відповідь така двозначна. З одного боку, ніби вже українці якось раніше готувались до цієї думки попрощатись з Кримом, як би це цинічно не звучало. З іншого боку, коли нас атакують, і якщо, знаєте, там Трамп по телефону щось каже, то ми навпаки мобілізуємося і йдемо проти. Тому я зараз, як соціолог, я трохи розгублений, тому що я не знаю, як передбачити ситуацію, тому що вона може піти радикально в обидві сторони. Або підтримка, або супротив. Українське суспільство завжди нас дивує, і дуже складно його передбачити.
Тимофій, спасибо вам большое за готовность говорить на такие сложные темы. Ну да, давайте тоже скажем, что мы оперировали сейчас и цифрами, действительно, социологические исследования, ну и вы четко отделяли, когда вы комментировали, когда вы говорили цифры. Тимофей Брик был вместе с нами, ректор университета Киевская школа экономики. Спасибо за ваше время. Ну и подписчик поделился с нашим проектом «Донбасс Реалии» фотографиями Мариуполя под российской оккупацией. Он прокомментировал их так. Людей на улице немного, много приезжих, таджиков, киргизов, узбеков. Думаю, вы и так знаете. Стройка домов кипит. Конечно, много полицаев и военных. На фото есть и аналог Макдональдса. Называется он Макфлай, который недавно открыли оккупанты в Мариуполе. Если посмотреть не с того ракурса, который снимает обычно пропаганда Российской Федерации, то видно, что яркие вывески кафе соседничают со стеной разбитого здания. Если вы из Мариуполя и узнаете эти места, поделитесь с нами своими впечатлениями. Сильно ли изменился город за время российской оккупации? Пишите нам в любую социальную сеть. Мы просто наберите в поиске «Донбасс Реалии» или на наш номер Телеграма и Вайбера 095-151-9505. Ну, а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» также есть. Как я уже говорил, во всех популярных социальных сетях. Там вы можете связаться с нашей командой. Еще связаться вы можете через почту, вы ее видите на ваших экранах, через наши Телеграм и Вайбер, они работают в текстовом режиме. И специально для жителей оккупированных территорий, мы разработали анонимную безопасную форму. Пользуйтесь ей, если вы живете на захваченных Россией территориях и хотите связаться с нашей командой. Не забудьте подписаться на нас в YouTube. Если еще не подписались, ставьте колокольчик. Если вам нравится, что делает наша команда, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео в Facebook и в YouTube. Благодаря этому его увидит гораздо большее количество людей. Ну и не забудьте подписаться на наш Telegram-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Ссылка в описании к этому видео. Еще раз спасибо, что были вместе с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».